За дзень да свайго 84-га дня нараджэння памёр папскі кравец Анібале Гамарэллі. Італьянскія СМІ паведамілі пра тое, што кіраўнік самай вядомай швейнай студыі адышоў у вечнасць учора. Размешчаная недалёка ад пантэона сямейная фірма «Дітта Анібале Гамарэллі» апранае пантыфікаў з 1798 года, таксама і францішка. У Гамарэллі шылі адзенне для Яна Паўла II, Яна Паўла I, Яна XXIII і Пія IX. Бенедыкт XVI апранаўся ў размешчанай ля Ватыкану студыі па пашыве святарскай вопраткі «Еўроклеру», дзе цэны ў цэлым ніжэйшыя. Новую вопратку замаўляюць у Гамарэллі і большасць новапрызначаных кардыналаў. Сарторія пер эклезіястычы, швейная майстэрня для духавенства на Вія Санта Клара 34 у Рыме, насупраць касцёла Санта Марыя Сопра Мінерва, працуе з пастаяннай нагрузкай. У майстэрні вісяць 7 партрэтаў пантыфікаў, для якіх працавалі ў Гамарэллі. Кожны з партрэтаў вянчае аўтограф, яго няма толькі над фотаздымкам Яна Паўла I, чый пантыфікат доўжыўся ўсяго 33 дні. Перад кожным канклавам менавіта гэта швейная майстэрня пастаўляе ў Ватыкан папскія сутаны трох розных памераў.